Delikta.
Spolne in seksualne identitete so lahko zelo jasne in se ujemajo s prevladujočimi družbeno-dominantnimi in poznanimi binarnimi označevalci. Na področju spola tako govorimo o moški in ženski identiteti, na področju seksualnosti pa o heteroseksualni in homoseksualni identiteti, ki vključuje gejevske in lezbične seksualne identitete. Odgovor na vprašanje, kdo smo in kaj nas privlači, pa se lahko skriva zunaj teh binarizmov. Takrat govorimo o nebinarnih spolnih in seksualnih identitetah. Začnimo z zaimki. V slovenščini sta le dva. Sem Urška Henigman in uporabljam zaimek ona. Moja sogovornica pa je...
Sem Nina in tudi jaz uporabljam zaimek ona.
Doktorica Nina Perger je avtorica knjige Razpiranje horizontov možnega o nebinarnih spolnih in seksualnih identitetah. Kot pojasnjuje, osebe z nebinarnimi spolnimi identitetami pri nas ponavadi uporabljajo oba zaimka. Opravila je prvo kvalitativno raziskavo, s katero je raziskovala, kakšno je vsakdanje življenje oseb z nebinarnimi spolnimi in seksualnimi identitetami v Sloveniji. Binarna strukturiranost sveta in družbe ima namreč zelo konkretne posledice za ljudi, ki se v teh binarnih shemah ne najdejo, saj niso prepoznane ne kot obstoječe, kaj šele kot legitimne, pojasnjuje doktorica Perger. O kakšnih identitetah pa pravzaprav govorimo, koliko jih je in kako jih opisati, pojasnjuje, da gre za
zelo heterogene identitete, gre še za bolj heterogene pomene, torej načine opomenjan, osmišljan teh identitet, gre za eno izjemno heterogenost, ki se pravzaprav, ko celotno družbeno življenje po osi spole seksualnosti reduciramo na ta dva pola, ki se jih prej izpostavlja, se pravzaprav izgubi. Osebe te svoje identitetne pozicije izven binarizma poimenujejo na različne načine. Če naštejem nekaj njih v kontekstu spola, identificirajo se kot aspolne osebe, kar nekako v grobem implicira odsotnost tega občutka sploh identifikacije s katerimkoli spolom, ali pa se spolom identificirajo na spolno fluiden način, to pomeni, da se njihova spolna identiteta v smislu občutenja spola spreminja, varira v času in tako naprej. V kontekstu seksualnosti so nekako najbolj poznane nebinarne identitete biseksualna, ki implicira neko privlačnost do različnih spolov, potem panseksualnost, ki implicira najpogosteje neko privlačnost ne glede na spol, do aseksualnosti, ki načeloma pomeni neko odsotnost občutenja te fizične privlačnosti do oseb.
Nebinarna konceptualizacija spola je v nekaterih nezahodnih kulturah poznana že dalj časa. Na zahodu pa so se nebinarni označevalci začeli uporabljati v 90-ih letih prejšnjega stoletja, pri nas z zamikom v zadnjem desetletju. Besede za opisovanje teh kategorij pa se spreminjajo in razvijajo. Za spolno identiteto, ki opisuje neujemanje z obrojstvom pripisanim spolom, se danes uporablja termin transspolnost in ne več transseksualnost, ki se zaradi pretekle medikalizirane in patologizirane obremenjenosti ne uporablja več. Nebinarnost pa je, kot razlaga doktorica Perger, nov izraz.
In to je zanimivo, zna biti, da za neke realnosti, za neke živete prakse, ki so pravzaprav obstajale že prej, nismo pa jih znali osmisliti, nismo jih znali poimenovati. In te besede, ki se nam danes zdijo tako nove, ti nove pojme, pravzaprav opisujejo nekaj, kar je že dalj časa živeto in jezik se tem raznovrstnim življenjem v resnici le prilagaja, z nekim izumljanjem novih pojmovanj, novih besed, novih terminov.
Spolnih identitet je torej več, ne le moška in ženska. Marsikomu je to težko razumljivo in pravzaprav nepredstavljivo, vsaj o tem poročajo ljudje, ki nebinarnost živijo. Zakaj nam je spol izven binarnih okvirov tako težko misliti? Doktorica Perger pojasnjuje, da je medikalizacija nenormativnih pojavov tako na področju spola kot na področju seksualnosti le podaljšek prevladujočih družbenih ureditev.
Spolno nenormativnost se medikalizira ravno zaradi te neke trde, rigidne, binarne strukture same družbe. Ne? In ta binarna struktura družbe je prevladujoča, je seveda dominantna. Zdi se nam, da je pravzaprav kot da edino možna, edino naravna, edino legitimna in karkoli izven tega, ravno zaradi te zaradi tega dalj časa trajajočega celotnega zgodovinskega procesa s tako težavo mislimo in jemljamo resno, legitimno, govorim predvsem o družbeni večini, ne, neke te pojave, ki se omeščajo izven tega. Skratka, je ta težava misliti, razumeti te pojave, je pravzaprav manifestacija te družbe v nas samih. Ne, jo utelešamo in skupaj z družbo utelešamo tudi to binarno matrico.
Šla sva s prijateljem na LGBTIQ plus dogodek in mi je bilo ful zanimivo, ker jaz takrat o teoretični podlagi, o transspolnosti in zaimkih nisem imel pojma. In pridem tja in me ena oseba vpraša, s katero sem bil skupaj v sobi, preden smo šli na spoznavni večer. Ej, katere zaimke ti uporabljaš? In jaz kar tako, čakaj, a to se vpraša? In jaz kar tako, ona. Ampak mi je takrat prvič v življenju kliknilo, wow, dejansko me je nekdo to vprašal in ni sklepal na podlagi nekega videza in se mi je zdelo fajn, ker me je ful vrgla nazaj v otroštvo in mi je bilo tako, zakaj me takrat tega ni noben vprašal? Zakaj so me takrat silili v to?
V grobem se v veliki meri naprimer kaže na to, da je neka ključna opora tem nebinarnim osebam, predvsem prijateljska mreža oziroma še bolj specifično prijateljska mreža znotraj LGBTIQ plus skupnosti, kar se nekih teh demografskih trendov, ki jih v Sloveniji pravzaprav še ne moremo delati, zaradi tega, ker nimamo tega kvantitativnega upogleda v neko pojavnost nebinarnih identitet v Sloveniji med splošno populacijo. Imamo par nekih manjših anket, ki so bile narejene specifično na LGBTIQ plus skupnosti in te neke manjše ankete, ki so bile večinoma narejene v domeni nevladnih organizacij, kažejo v skladu z raziskavami iz tujine, da je neka pogostost nebinarnih identitet med mlajšimi generacijami večja kot pri starejših generacijah. Torej, v tem primeru bi lahko govorili seveda o vplivu tega, da ti novi termini, o čemer so se pogovarjali na začetku, vse bolj postajajo nekako prisvojeni v LGBTIQ plus skupnosti. Zaradi tega so neki horizonti teh možnosti, tega, kar je dano, s čimer se je mogoče identificirati, razširjeni in da mlajše osebe pogosteje posegajo po teh nekonvencionalnih označevalcih kot starejše, če se konkretno referiram na eno izmed raziskav iz tujine, se na primer kaže, da v nekaj letih delež seksualno nebinarnih oseb, ki se identificirajo z biseksualnostjo, med mlajšo generacijo v starosti med 18 in 34 let, da se delež teh biseksualnih oseb v resnici podvoji v primerjavi starejšo generacijo. Torej, te nebinarne identitete so med mlajšimi vse pogostejše in tudi v Sloveniji je pravzaprav, kar se seksualne nebinarnosti tiče, v grobem in po ocenah teh nekih manjših raziskav pravzaprav predstavljajo že polovico LGBTIQ plus skupnosti, ne, kar je presenetljiv podatek, ker o biseksualnosti vendarle ne slišimo toliko, kot slišimo potem o gejevskih in lezbičnih identitetah, ne, kar pomeni, da pravzaprav nekako marginaliziramo in spregledujemo polovico skupnosti. Ne.
Biseksualnost je seksualna identiteta, ki jo poznamo že dolgo časa. Ljudje, ki se identificirajo z njo, pa so bili v zgodovini deležni nerazumevanja in tudi omalovaževanja, češ, odloči se že enkrat, kdo te privlači, odloči se, kaj si. Kot pojasnjuje doktorica Nina Perger, je tak odnos do biseksualne identitete, glede na izjave ljudi, s katerimi se je pogovarjala v svoji raziskavi, še vedno enak.
Biseksualnost je zaznamovana s celim kupom enih stereotipov in predsodkov od tega, da ni resna identiteta, da ni identiteta, ki je legitimna sama po sebi, ampak je bolj stvar neke tranzicije, torej kot neka faza v razvoju ali dokončne gejevska oziroma lezbična identiteta na eni strani ali pa heteroseksualnosti na drugi strani, da gre zgolj za neko lahkotno eksperimentiranje. Potem imamo še cel kup nekih stereotipov o tem, da je stvar promiskuitete, da so biseksualne osebe manj zveste v intimno-partnerskih razmerjih, kar ima ne nazadnje lahko precej resne posledice. z tega vidika, da raziskave v tujini, v Sloveniji spet tega še nimamo, kažejo, da so biseksualne ženske v največji meri v primerjavi z lezbikami in heteroseksualnimi ženskami izpostavljene intimno partnerskemu nasilju. Na nekatere raziskave kažejo, da tam okoli slabe dve tretjine biseksualnih žensk poroča o izkušnjah z intimno partnerskim nasiljem, kar je stvar točno teh stereotipov, ki so jih zdaj naštele, ki porajajo neko negotovost, neko nezaupanje, kar na koncu rezultira v tem. Neke ambivalentne percepcije biseksualnosti ne nazadnje prihajajo tudi iz strani gejevsko-lezbične skupnosti kot take, v tem smislu, da se o tem so konkretno pripovedovale tudi biseksualne osebe v mojem vzorcu, da se ta identiteta smatra, percepira kot nezavezana LGBTIQ plus skupnosti, nezavezana temu boju, kot neko sedenje na dveh stolih, ki se zaključi na tisti točki, ko življenje postane resno, torej ko se od osebe pričakuje, da zdaj pa vstopi v neko resno razmerje, si ustvari svoje življenje, torej neka taka predstava o tem, da bodo na tej točki biseksualne osebe zavrgle to svojo biseksualnost in vstopile v ta heteroseksualno razmerje, kot je družbeno pričakovano. Nekatere so celo poročale o tem kontrapercepciji, ena taka paradoksna percepcija. Biseksualne osebe se hkrati percepirajo kot promiskuitetne z tega vidika, da imajo precej velik v narekovajih bazen potencialnih partnerjev in partnerk. V resnici pa so pravzaprav deležne tako imenovanega dating izključevanja, torej tudi znotraj LG skupnosti, bom rekla, kot tudi znotraj heteroseksualne populacije, je neko nelagodje dejansko vstopiti v razmerje z biseksualno osebo zaradi vseh teh stereotipov. No, ena izmed intervjuvanj se mi zdi, da je krasno povzela to biseksualno identiteto, ali na eni strani kot razvodenela homoseksualnost, na drugi strani pa kot neka eksotična heteroseksualnost. Ne, eksotična seveda do te mere, ko se jo lahko instrumentalizira, predvsem za moški pogled, za moški užitek. Ne.
Morda lahko iz tega zornega kota razumemo rezultate raziskav o intimnih življenjskih stilih opravljenih na splošni študentski in dijaški populaciji, znotraj binarnih okvirov moških in ženskih identitet. Te kažejo, da je za naš prostor značilna permisivna seksualna kultura, ki pa seksualnost uokvirja različno. Glede na spol so pomembne razlike, razlaga sociolog profesor dr. Ivan Bernik.
Ko gre za homoseksualne spolne izkušnje, prav to pomeni ne spolno odnos, ampak so vse vrste spolnih aktivnosti, tu so ženske pač imajo bistveno več izkušenj, kot to se raziskave kažejo po zadnjih 15 letih, bistveno več kot moški. Moški to mejo homoseksualno, heteroseksualno očitno doživljajo, to očitno je to nekaj v kulturi, dost bolj rigidno. Pač te meje ne smeš prestopiti, ampak oziroma moraš biti na eni strani. Ne? Pri ženskah je pa to prehajanje, kar se tiče praks, je pa dost bolj pogosto. Ne? 25%, mislim, da te tudi dijaške raziskavi so zdaj pač žensk reče, imamo neko smo že imeli izkušnje, pač neko vrsto izkušnje z istim spolom. Podobno v Skandinaviji, približno četrtina žensk tudi v Skandinaviji, pač na Finskem reče, pač, ja, pač to nič ni neobičajnega.
Kje pa iskati vzroke za fluidno seksualno spolno privlačnost v biologiji ali v kulturi in ali je to sploh pomembno?
Biologija je stabilna, ne? Tako da tu pač, če je biologija, potem pravzaprav velja to za človeško vrsto nasploh. Ne? Potem pač nas bolj zanimajo potem te variacije, ne? Ki pa niso potem, vemo, da če pogledamo kulturo, ljudje so zelo različni, variacije so pa potem pač kulturne variacije, ne? To je pomembna zadeva. Soda prav gotovo nam potem kultura omogoči, da nam morda določene nagnjenja, ki so morda imajo biološke predispozicije, pridejo bolj do izraza, ampak v vsakem primeru kultura to regulira. Jaz bi rekel, da pravzaprav je tu je veliko kulturi, nekaj je tradicionalno, pravzaprav vemo, da je bila, to je tak zanimiv paradoks, da je pravzaprav bila kultura ženska spolnost bila kontrolirana, vendar je bila pa homoseksualnost med ženskami ni bila tako strogo obsojena kot pri moških. Ne. Praviloma tudi zakonsko je bila pravzaprav moška homoseksualnost praviloma zelo ostro sankcionirana, ženska v zakonih praviloma sploh ni bila omenjena homoseksualnost. Mislim, da je bila ena redkih držav, kjer je pravzaprav tudi da pravno sankcionirana ženska homoseksualnost, strogo rogerska. Zelo malo držav v Evropi je pravzaprav imelo te zakone, ampak tudi mislim, da so potem redko da to prakticirali. To je povezan s pomojezano zelo tak, to ni moja ideja, zna predstava, da so ženske, prav, to bila stara predstava, tradicionalne so ženske pravzaprav dost nespolna bitja. Ne, v tem smislu, da pravzaprav med ženskami se tako ne more nič hudega zgoditi, če ni moškega zrav. Ne. Prav, to je pomembno zadevo. Moški so tisti, ki imajo iniciativo, ne, ki dajo pobudo za spolno. Zaradi tega se je pravzaprav rekla, se to je pravzaprav tako kot otroci. To so neka nedolžna bitja, ki nimajo nobenih spolnih predstav. In ta predstava se je deloma ohranila, ne, čeprav ne predstava o ženski kot nespolnih bitjih, ampak v tem smislu, da je pravzaprav tolerantnost do ženskih homoseksualnosti še zmeraj večja. Ne. In tudi popularno kulturo se je to preselilo. Ne. Če ženske zelo pogosto se mi zdi popularne kulturi poudarja, da lahko prehajajo sem ter tja. Moški pa ponovadi rečejo, sem tu ali pa tam. Ne. Zelo malo pravzaprav moški se bo pohvalilo, da so pravzaprav biseksualci, tudi v tej popularni kulturi. Medtem ko ženske pravzaprav se pa zelo pogosto s tem pohvalijo. Ne. Tako da to je zanimivo, da pravzaprav ta kultura dopušča tu morda celo več svobode na tem področju ženskam kot moškim. Ne.
Popularna kultura je tudi tista, ki ni nerodno govoriti o nebinarnih seksualnih identitetah, od biseksualnosti pa vse do panseksualnosti in aseksualnosti. Sicer pa profesor Bernik pričakuje, da bo...
Delež ljudi z biseksualnimi izkušnjami bo naraščal, ne? Prav gotovo. Ne? Ravno zaradi tega, če ima, pravzaprav, če ima se to, veliko kultur je bilo pravzaprav takšnih, ki so biseksualnost jemale kot nekaj samoumevnega. Ne? Dobro, se je za više sloje, ne? Takrat mi pozabljamo, kako so bile te družbe razslojene. Ne? Ne, ponovadi nič ne vemo v nižjih slojih, ampak za više sloje ponovadi pa pač biseksualnost zelo pogosto nekaj samoumevnega in verjetno se malo vračamo k temu. Ne? Pač, spet na drugačen način, ker je kultura bolj permisivna, potem pravzaprav je verjetno ta želja poskusiti pravzaprav, ali pa to, kar nam to področje spolnosti ponuja, v čim večji meri. Tako da jaz pričakujem, da bo pravzaprav biseksualnost, tako pri dekletih je to še bolj izraženo, vse na ravni izkušenj. Ne, druga stvar je identiteta, druga stvar je potem identiteta. Da pri moških pravzaprav se verjetno do neke mere tudi, tudi krepilo. To je nemški raziskovalci to tako lepo rekel. Je rekel, pravzaprav, rekel se, to je težko razumeti, je rekel, da pravzaprav ljudje so čudovitja bitja, ne glede na spol. Ne? Vendar pa potem, ko se zaljubljamo, ko se izbiramo partnerja, je pa spol odločilen. Ne? To je pomembna zadeva, ne? Skoraj da, za veliko večino, ne za... več kot 90% ljudi je pravzaprav, ko izbiraš partnerja, zares je pa spol ključna zadeva v tej kulturi. Ne? To je pomembna zadeva. In to se bo verjetno do neke mere spremenilo. Ne?
Zdaj verjetno ni težko razumeti, zakaj je tako pomembno, kakšna je naša spolna identiteta, kdo nas privlači. Zanimive odgovore na to vprašanje je dala raziskava na študentski populaciji. Kaj so ugotovili, pojasnjuje sociolog profesor dr. Roman Kuhar.
Naše respondentke in respondente smo spraševali po erotični privlačnosti in pri moških se skoraj da pokrije. Ne, 85% študentov reče, da so izključno heteroseksualni in da so tudi njihove seksualne fantazije oziroma tisto, kar jih v erotičnem smislu privlači osebe nasprotnega spola. Pri študentkah je pa tukaj bistvena razlika. Bistveno večji delež študentk se opredeljuje kot heteroseksualno usmerjen, vendar pa čez polovico teh govori o tem, da jih erotično lahko privlači tudi oseba istega spola. Skratka, pod črto bi lahko rekli, da je ta permisivnost v seksualnosti, ki jo beležijo raziskave, nekaj, kar so izkoristile predvsem ženske. Ne nujno sicer v smislu izkušenj, bolj v smislu razmišljanj, opcij, ne, v smislu neke fluidnosti seksualnosti, medtem ko je ta pritisk na moške očitno še vedno precej velik, da so ne, heteroseksualno usmerjeni in da poleg tega ne obstaja nič drugega.
Kako pa sploh definirati spol? Kaj je moškost in kaj je ženskost, ter kako opredeliti tisti spol, ki ne spada v to nebinarno pozicijo? Doktorica Nina Perger razlaga, da imajo osebe z nebinarnimi spolnimi identitetami osvobojen odnos do tega, kaj naj bi maskulinost in feminilnost pomenili. Kot razlaga, ima družbena večina zelo izdelano predstavo o tem, kaj to pomeni in kdo naj bi to delal.
Torej, maskulinost pojmujemo kot neko tako racionalno, kot napol že agresivno in resno in tako naprej. Delali naj bi jo predvsem moški, ja? Torej ni stvar, ki naj bi jo delale ženske in obratno potem velja za feminilnost. Torej družbena večina ima neko tako zelo jasno, zelo izdelano, striktno predstavo o tem, kaj pomeni feminilnost in kdo naj bi jo delal, delale naj bi jo ženske. Ne? Za spolno nebinarne osebe velja, da do teh dveh konceptov pravzaprav pristopajo na en tak način enega preigravanja, no, predvsem razbremenijo to povezavo tega, da je maskulinost nekaj, kar pritiče zgolj moškem, da je feminilnost nekaj, kar pritiče zgolj ženskam in se pravzaprav na nek tak osvobojen način delajo kombinacije preigravanja, stopajo izven teh okvirov, no.
Ob rojstvu nam je spol pripisan glede na genitalije, to pa se včasih ne ujema s spolno identiteto. Zato se postavlja vprašanje, ali obstajajo še kakšni drugi biološki markerji, ki določajo spol. So nebinarnosti spola upisane v telo? Doktorica Perger odgovarja.
Jaz mislim, da to je en izmed ključnih podatkov, ki jih velja imeti v mislih, to, da telo v družbi nikoli ne obstoji na nek tak objektiven, popolnoma objektiven način. Vedno ga družbeno percipiramo, kar pomeni, da mu vedno že pripisujemo neke družbene pomene. Ja, od takih nadolžnih stvari, kot je barva las, blondinke, imamo cel kup predstav o tem. Ne? Pa gre v resnici za neke take zelo arbitrarne družbene pripise. Zdaj, spol je spet, kot sva že parkrat rekla, mičkeno bolj usoden. Torej, imamo neko telesno strukturiranost, imamo neko telesno materialnost, ki jo družbeno percipiramo kot moško ali žensko telo. Ne? V naravi so stvari precej bolj kompleksne in interspolnost je en pojav, ki to krasno pokaže, da v naravi pravzaprav te jasne binarne ločnice, ki jo kot družba pravzaprav produciramo in reproduciramo, ni. Ne? In potem imamo neke take paradoksne situacije, kjer kot družba ustvarjamo in poustvarjamo spolni binarizem, torej ideje o tem, da obstajata moški in ženski spol in da sta ta dva spola naravna. Ne? Potem pa imamo interspolno osebo, ki tej matrici ne ustreza in ker moramo vzdrževati to idejo o binarnem spolu kot naravnem, družbeno interveniramo in v narekovajih popravimo telo, da tej domnevno naravne binarne matrici ustreza, ne? Kar kaže na to, da je telo pravzaprav polno enih družbenih obeležitev, polno enih družbenih upisov in to se mi zdi, da je ključnega pomena, ko mislimo tudi te pojave spolne nenormativnosti. Ne? Ne nazadnje tudi zaradi tega, ker transspolne osebe v splošnem in tudi specifično spolno nebinarne osebe, ravno zaradi tega, ker je telo vedno že družbeno zaznamovano, pogosto čutijo nelagodje svojim telesom, predvsem s tistimi deli telesa, ki se nam kot družbi zdijo, da naj bi nosili tisto resnico o spolu. Ne? Govorimo o primarnih pa sekundarnih teh spolnih karakteristikah, torej genitalija in prsni, neka specifična oblikovanost prsnega koša in tako naprej. No, skratka, telo ne obstaja v tej neki neutralni, objektivni materialnosti. No.
Ampak takrat sem jaz dejansko si mislil v smislu, ja, jaz se družim z ženskami, jaz se počutim kot ženska, mene spolno privlačijo moški. Torej, ta neka heteronormativna matrica me je obdajala. In tako sem jaz si mislil, jaz sem pač ženska. In potem sem potem, ne ful intenzivno, ampak eno leto redno o tem razmišljal. Seveda z anksioznostjo, ker to je bilo tako, oh fuck, v tem smislu. Z malo kom sem o tem govoril, to je dejstvo. Tudi takrat pri 22-ih, z ljudmi, s katerimi sem se družil, pa je bila tako, ni bila pač to neka, ampak kje, samo spol, pa govor o spolu je še dan danes, takrat pa je bil, pa je to tako ena omega, neka stvar, ki se ne preizprašuje, ne odpira, takrat pa sploh ne. V glavnem, ta trans je bil zaradi tega meni čisto out of the planet.
Množičnost in priljubljenost estetskih posegov, ki jih danes poganjajo številni influencerji, je normalizirala kirurško preoblikovanje telesa, vendar le znotraj telesnih idealov in binarnih okvirov. Kot pojasnjuje doktorica Nina Perger, je to povsem drugače, ko gre za potrjevanje spola, ki je različen od tistega, ki je bil pripisan ob rojstvu.
Raziskave o tem telesnem nelagodju, ki ga čutijo spolne nebinarne osebe, kažejo, da je to nelagodje prisotno v nekoliko manjši meri, kot velja za transspolne osebe, ki ostajajo znotraj binarnih okvirov, torej transmoške in transženske, se pa vendarle tudi pojavlja. Problem je potem naslednji ta, seveda poleg samega nelagodja, kar si mogoče težko predstavljamo, ampak težko je živeti v telesu, ki ti svojo specifično strukturiranost pravzaprav poraja cel kup nelagodij. Telo kot da je pravzaprav tujek, ja, ni prave strukturiranosti, ni take oblike, ki bi potrjevala tvojo spolno identiteto, naprimer. Ne. Problem je ta, da je oblikovanje telesa s pomočjo medicinskih intervencij na način torej preoblikovanja v smeri potrditve spolne identitete za spolno nebinarne osebe mičkano bolj otežen, spolno nebinarne osebe težje pridajo skozi ta proces tako imenovane medicinske potrditve spola, ravno zaradi tega odnosa medicinske stroke do spolno nebinarnih identitet. Za njih je, kot kažejo tudi raziskave, postopek precej bolj zavlečen, dolgotrajen, poln nekih teh začasnih prekinitev. No, in stežka pridajo do tistih medicinskih intervenc, ki bi jim omogočile, da v svojem telesu zaživijo tako, kot pravzaprav živi večina, torej za nekim odobjem, za nekim lagodjem. Ne. Zdaj, pri seksualni nebinarnosti je predvsem stvar tega, kako kot družba percipiramo te nebinarne identitete. Tu je treba potem v največji meri delati na naslavljanju vseh teh stereotipov in predsodkov o tem, kdo pravzaprav so seksualno nebinarne osebe, skupaj z biseksualnostjo, ki je to najbolj na udaru. Pri spolno nebinarnih osebah pa stvar obojega, torej in te družbene prepoznave, družbene obravnave spolno nebinarnih oseb, pa tudi seveda tega pravnega pogleda. Ne? In nekatere države tu že dejansko mislijo neke konkretne rešitve, kako te nebinarne kategorije pretvoriti v spole, ne? Pretvoriti v pravne kategorije spola in imamo že nekaj teh držav, ki upeljujejo tretjo kategorijo spola kot uradno, torej pravno kategorijo spola, ki se največkrat naprimer na osebnih dokumentih in tako naprej označi kot X. Jaz mislim, da pot do tega, da to postane neka taka vsakdanja modaliteta še dolga, prinese seveda sili nas v to, seveda, da premišljamo o tem, katere so še vse tiste druge institucije, ki izrazito temelijo na tej spolni binarnost in javna stranišča so tu še najmanjši problemi. Imamo še ponekod izobraževanje, ki je utemeljeno na teh dveh ločnicah. Imamo zaporske sisteme, skratka cel kup stvari se nam odpira. Enkrat, ko začnemo misliti v bistvu to prihodnost spola, bom tako rekla, v nebinarnih okvirih.
Spoštovane poslušalke in poslušalci in cenjeni vsi, ki se identificirate z nebinarnimi spolnimi identitetami, za katere v slovenskem jeziku še nimamo ustreznega označevalca, hvala za pozornost. To je vse v tokratni oddaji. Za to je skrbel Vladimir Jovanovič, odlomka iz knjige doktorice Nine Perger Razpiranje horizontov možnega o nebinarnih spolnih in seksualnih identitetah, ki je izšla pri založbi FDV, sta prebrala Ana Bohte in Bernard Stramič, oddajo sem pripravila Urška Henigman. Intelektualno.